habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen salaasa ah bisha March waa kow sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah wasiirka amniga dowladda Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortegay si ay wax uga weydiiyaan ammaanka dalka iyadoo taliyayaashii nabad sugidda iyo booliska oo uu baarlamaanku sugayeyna ay ka baaqdeen.
Waxaa muuqata wasiirka in taliyaashiisa ay ku gacan taageereen inay soo raacaan. Waa noo muuqataa dadkaasiina nahay ma u baahnin inuu wasiirku intuu halkan soo istaago u yiraahdo taliyaashii waa keeni waaye.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan dalkan Maraykanka oo ay maanta ka socoto cod bixinta Super Tuesday oo dadweynuhu ugu kala codaynayaan murashaxiinta jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
Soomaalida Minnesota waxay badanaa ama soomaalida generaalka Maraykanka degan oo dhanba waxay aad ugu codayaan xisbiga dimuqraadiga, taas waa la ogyahay. Waxaana keenaya waxa waaye xisbiga dimuqraadiga ah oo loo arka mood inuu yahay xisb dadka ku wada jiraan oo laga cararin waddankana waa aragtay oo tirada ama dadka codeeya oo dadka laga tira badanya mar walba qadbo sii kordhaya.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo maanta deegaanka Ceel Cabdi ee gobolka Mudug ku dhex maray ciidamada maamulka Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale aad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa sheegaya in dablay hubaysan ay toogasho ku dileen taliyihii booliska ee gobolka Saaxil Gaashaanle Cabdirasaaq Yuusuf Maxamed, waxaana VOA-da u xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland sareeye Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan. Toogashadan ayaa ka dhacday deegaanka Biyoole oo 30 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Berbera. Taliyaha ayaa sheegay in xilliga toogashadu ay dhacday uu taliyaha iyo ciidan boolis ah oo ay wada socdeen ay howlgallo dhinaca ammaanka ah u socdeen, halkaasna ay dableydani rasaas ku fureen. Wuxuuna sheegay in goobta dilku ka dhacay ay u direen ciidamo boolis ah oo dheeri ah. Taliyaha ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo sababta ka dambeysay dhacdadan, isagoo ku gaabsaday in ay baadhis ku wadaan. Warar kala duwan oo v o a soo gaadhaya ayaa sheegaya in ujeedada ay ciidanka u baxeen ay ahayd muran dhinaca deegaanka ah oo waayadanba halkaas ka taagnaa, taas oo ay doonayeen in ay ka howlgalaan.
Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacantay dagaalo iyo qaraxyo meelo kala duwan oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ah ka dhacay maanta Talaado ah. Inta la xaqiijiyay, 4 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ku geeriyooday, qiyaastii 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo gaari ay saarnaayeen ku haleelay agagaarka meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeelaha Hoose. 2 askari ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi. Dhinaca kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada Ceel Cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xigta degmada Xaradheere ku dhex mara ciidamada maamulka Galmudug iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan 5 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay inta la ogyahay dagaalkaasi. Dhanka kalena afhayeen u hadlay maamulka Jubbaland ayaa sheegay in 7 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dileen weerar kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Cabdalla Biroole oo qiyaastii 4 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha dalka Siriya Bashaar al-Asad ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in tallaabada lagu joojinayo colaadaha ka socday dalkiisa 5 sano ee ugu dambeeyey in ay tahay mid yididiilo xambaarsan. Waraysi uu siiyey telefishin laga leeyahay dalka Jarmalka ayuu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto hirgelinta qaybta kaga aadan heshiiska xabad joojinta ah si uu u shaqeeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa ku baaqay in maalmaha soo socda la waajihi doono arrimo adag oo u baahan in laga howlgalo si wax looga qabto xiisadaha ka taagan dalka Siriya. Waxaa maalintii 4 gashay xabad joojinta laga hirgeliyey dalka Siriya, taas oo ay qayb ka yihiin ciidamada xukuumadda Siriya iyo kooxaha mucaaradka ah. Hase ahaatee, waxaa heshiiskan xabad joojinta ah aan ku jirin kooxda ISIS iyo jabhadda Al-Nusra.
عسامة بن لادن أولا شاقة إنو أمر ويرر كي القاعدة اللوذي يكون يكودي لغو قادة مرايكنكا أيا اللا شاقة إن مركاسي ربطان كيسو وها إنو سي شخصي أهان أويا شلاباتان إيا سقال مليان أو دولار أو بدن كيدو ودونا يا إنو كوبحي جهاد إيا ألا درتي سيدا لغا سوحيك تاي دوكومنتي عصب أو إي دولاد مرايكنكو باهي ساي تلاهذا دمان تا دولاد مرايكنكا أيا باهي سي دوكومنتي دان أوكا كوبن بقول يسد حي التبنبك أو أي عيدا مضو كسو قادة إن حارونتي بن لادن إي مقالة أبوت باد dalka Pakistan halkaas oo Usama lagu dilay weerar ka dhacay 5 sano ka hor dokumentiyadan ayaa ku qornaa Carabi waxaana tarjumay oo kala saaray hay'adaha sirdoonka Mareykanka waxaana ay noqonayaan qaybtii labaad ee dokumentiyada ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ee Navy Seal ay ka heleen guriga Usama bin Laden uu ku noolaa ee waddanka Pakistan halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington Wasiirka Amniga ee dawladda Federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga weydiiyaan arrimaha amniga iyo waliba xisaanada xilibanada warbixinta kulanka maanta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Wasiirka Amniga Gudaha Cabdirasaaq Maxamed Umar ayaa maanta markii la hortagay baarlamaanka Soomaaliya si uu kaga jawaabo su'aalo la xiriira amniga dalka iyo xasaanada xilibanka. Wasiir Cabdirasaaq Maxamed Umar ayaa ku wargeliyay xilibanada in arinta xasaanada soo afmeereen laguna wargeliyay heedaha amnigana xiliban la baari karin. Tan la xiriirta amniga guuda dalka uu kaga jawaabi doono haddii su'aalo ka weydiiyaan.
Iyo howlihan isku dirnay aniga sidoodii baan u fuliyay warqadihii warqadaha ay wasaaraddu waxay u dirtay taliska booliska ee nabadgelyada awaamirna waa bixisay lagu amray in qofka xildhibaanka ah xasaanadiisa aan marnaba lagu xadgudbin hadii loo baahdo qoraladaas waa idin keenaya ama guddiga amniga arrimaha gudaha ee baarlamaanka ayaan siinayaa laakiin awaamirtaas aan bixiyay sidoodii bay ku baxeen haddana waxaan diyaar u ahay wixii su'aalo amni la xiriira oo la weydiinayo inaan jawaabeyda ka siiyo
xildhibaan Khadija Maxamed Diiri ayaa ka dalabtay wasiirka amniga iyo gudoonka baarlamaanka inay u baahnaayeen talisada amniga inay hor yimaadaan baarlamaanka si wax looga weydiiyo balse wasiirka kaliya ayaa sugeynin maanta
qaybtii amniga dalka ku saabsanayd xaaladihiisa oo saacadba saacadda ka dambeysa aan wada ogsoonahay in amni darada ay sii kordhayso xaaladda amnina ay faraka bax taagan tahay wasiirka maalin dhaweyn su'aalihii aan weydiinaynay wuxuu yiri arrimaha amniga iyo wixii ku saabsan waa u soo diyaar garoobayaa isagii taliyaashiisaan weydiinay taliyaashina saaki xildhibaan baa wuxuu igu yiri maxamed sheekh xasan wuxuu aaday qatar taliyihiina basugidana lama socdo waxyaabaha aan uga baahannahayna waa waxyaaba ay ayaga qayb ka yihiin oo way hadlayaanba fursadda ay u heleen inay idaacadaha iyo kaamirooyinka su'aalo ka weydiiyaan ay ka bixiyaan gaar ahaan taliyaha nabadgelyada oo hadda jooga xamar markaas howlgal kuma maqnamayaa maalin kastana oo uu ku maqan yahay sidaan aaday iyo intaan aaday iyo howlgal ku maqan yahay iyo afgooyu jiraa iyo xamaru jiraa iyo intuu jiraa warka waxaan rabnaa in diirka laga cadeeyo si looga shaafiyo
liban abdullah goodax barro oo ka mid ah munaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka sheegay baarlamaanka in wasiirka amniga uusan amrin taliyaashiisa sida uu xusay isagoo intaasi ku daray in wasiirka iska fasaxaan baarlamaanka uu qaato go'aan kan ka duwan
waxaa muuqata wasiirka in muxuu ahaa taliyaashiisa ay ku gacan tayreen inay soo raacaan waa noo muuqataa dad siyaasiyiinaan ahay ma u baahnin inuu wasiirku intuu halkan soo istaago uu yidhaahdo taliyaashii waa keeni waaye laakiin ficilkay ka muuqataa waxaa intaas dheer oon xogta ku haynaa in xitaa golaha wasiiradana ay tegi waayeen oo shan mar golaha wasiirada intay u yeereen ay tegi waayeen haddii warkaas uu khaldan yahay wasiirka inuu saxo ayaan codsanahay marka taliyasha oo wasiirku taliyaha u yahay oo wasiirku u yahay iyo wasiirku inay siisayeen way noo muuqataa.
Gudoomiye kogeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo maanta shir gudoomiye fadhiga baarlamaanka ayaa ka dalbaxay libaanada inay iska fasaxaan wasiirka amniga mar hadii taliyasha aysan hor imaaneynin golaha baarlamaanka. Baarlamaankuna uu qaato kulan degdeg ah oo albaabada u xiran yihiin saxaafadda banaanka loo saaro, taasoo markii dambe libaanada isku raaceen wasiirkan in la fasaxay.
Arrintii amnigana siyaasadda amniga ma ahan fulintii amniga, fulintii amniga ayaa su-aali ka taagan. Dadkii waajibaadkeedu ahayd inay amniga fuliyaanna golahan ma hor imanayaan, kalfadhigiina waqtigii uu xirmi lahaa waa la dhaafay. Saas awgeed waxaan soo jeedinayaa wasiirka inaan fasaxno, goluhuna uu xir ay albaabada u xiran yihiin yeesho oo uu waxa weeye arrintaas go-aan ka qaatay.
Abdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada Ceel Cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xigta degmada Xarardheere ku dhex maray ciidamada maamulka Galmudug iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan shan qof oo kale ayaa ku dhaawacantay inta la ogyahay dagaalka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee deegaanada lagu diriray waxaa warbixintan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Xaaladda deegaanka Ceel Cabdi ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo ku dhex maray ciidamada Galmudug iyo kooxda Al-Shabaab oo fariisin ku lahayd deegaanka Ceel Cabdi. Xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cascasi oo ka mid a mas-uuliyiin ku sugan deegaanada maantay lagu dagaalamay ayaa V O A u sheegay in xaaladdu ay degan tahay islamarkaana goobtii lagu dagaalamay ee Ceel Cabdi oo fariisinka u ahayd shabaabka ay haatan ku sugan yihiin ciidamada Galmudug.
Waa mahadsan tahay warkaasi, ma ahan war xoog badan aniga jawaab ku hormaasay qaar kana hadlaya. Hadda marka ciidan dhaco meelaha lasla gaaro oo safar farhadku lasla gaaro ciidanku waa kasoo noqda, laakiin magaalada waay meesha ama tuulo waay meel guda waay meelo weyn maahan. Waa xayaalka aad dhinaciisa baxan ku taalla qayb ka mida aad waay marka dada farhadku marka ciidanku isku qabsadaho meelaha ay barahooda yihiin isugu tagaan. Marka meelaha magaal noqda sheegaysaan waa meelaha ay qararka ku tageen, laakiin magaaladii mas-uuladii iyo meesha lagu dira ceelka oo ay ummaddii ka hormiyeen ayaa maantay indhahooda ku arkay biyan kasoo cabtay joogtana ciidamaduna waa ku kasbay
inkastoo mas-uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in khasaaraha dhankooda uu kooban yahay, haddana ma jirto xog ku aadan tirada rasmiga ah ee dagaalka maanta ku dhimatay oo la heli kara sababa halka lagu dagaalamay oo ah meel dadku ay aada uga fog yihiin.
Khasaara weyn ma jiro, dhaawac yar ayaa ka jira, waasna iska fudfudud iyo dadkii deegaanka qof ka mid ah ay dileen oo ay ceelka ku dileen xabadda markay bilaabanaysay dadku markay xabadda bilaaban dhaqanka waxaa ka mid ah dadka waa iska dilaan. Marka maadaama uu hadee shacab Galmudug qofkaas oo dadna qof naga tirsan qof dad shacaba qofkaas iyo ciidamay dagaalamayay shan qof oo ka dhaawacto dhaawac fuu ah jooda badan ayaa wax khasaara ah aan ka aragnay ayaga dhankooda. Warar bixintan waxaan ku helaynaa la sheegayaa in magaalada Xarardheere ay jiyeen 3 baabuur oo kooban yahay oo dhimasho iyo dhaawac ah, xaggaarna weli ay sidii ugu sii gurayaan.
Wallahi hadee hadii la dagaalamo khasaara waa imaanayaa xaggeena. Waxaa weeye 3 nin baa dhaawac naga ah oo ciidamada ah, xaggoodana khasaare badan baa kulii gaarsiinay. Kulii waa faafaahintana waa sheegi doonaa hadii la idmo.
Wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo la hadlay V O A ayaa sheegay in dagaaladan muddo ay qorsheynayeen hase ahaatee looga gol leeyahay in deegaanadooda ay ka saaraan Al-Shabaab.
Dagaaladu waa deegaano ballaaran gobolka Mudug ilaa Xarardheere caad meesha la yidhaahdo Camaaro, dagaal u dhexeeya ballaaran ilaa xeebta ayaantaande ka socdeen howlgalladu oo ciidamadu joogeen. Marka deegaanadaas oo dhan ayay shaqadu ka socotaa. Waan rajaynayaa hadii ay nimankaas annagoo dadka deegaankana kaashanayna inaan nimankaas gaadiina kuran deegaanadaas ummadda dhibaatada ku hayaan ka dulqaadna bilaydna.
Xildhibaan Cascasi ayaa ka warramay dhibaatada dhanka nolosha ah oo ka jirta deegaanada hoostaga Xarardheere oo dagaalo soo laalaabtay ay ka dhaceen.
Dhibaatooyin abaar
abaareedna way jiraan oo aada iyo aada biyahaan iyo abaareedna way jiro xilli garaaca jiran karta xilliga u jiro dhinaca kalena colaadkaas iyo dhibaatada nimankaas ummadda ku hayaan ayaa saamaystay oo ah waxyaabaha ugu daran iyadoo dadkii jiraalayeen xoolihii iyo hoos ku jira ayaa darxaal ku fariisteen.
Dagaalada miyiga xaradheere ka jira ayaa horay ugu dhexmari jiray dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo Al-Shabaab. Hayeeshee Galmudug ayaa markan ku soo biirtay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Musharaxiinta ka dhex baratamaya labada xisbi ee Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa si kama dambaysa si ay ugu baratamaan xilka madaxtinimada ee dalkan Mareykanka bisha November ee sanadkan. Waxaa maanta ay marayaan tijaabadoodii ugu weyneyd. Doorashooyinka ka dhacaya 11 gobol oo Mareykanka ah ayay dadku ku dooranayaan qofka ay isleeyihiin uu istaahilaa inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka. Gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan tahay Mareykanka ayaa caawa guddi doorasho waxay kala xulanayaan musharaxiinta xisbiyada. Waxaan haddaba arrimahaasi doorashooyinka ka wareystay Sadiiq Warfaa oo ka mid ah dadku dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Minnesota. Ugu horreyna waxa aan weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin doorashooyinka nooca guddiyada iyo kan dadka u furan ee ay goob markaasi codeyna ay tegayaan oo ay codkooda dhiibanayaan.
Waxay kokoska iyo primary ku kala duwan yihiin waxa weeye. Horta kokoska waxaa rangareeya in xisbiyada sida xisbiga Jamhuuriga ama xisbiga Dimuqraadiga iyaga ayaa rangareeya, iyaga ayaa maamula oo macnaha qorqorsheeya. Laakiin primarygu waa secretary state-ka ama xafiiska oo loogu talagalay doorashada balladka balladka sameeya ayaa maamula. Waxay kale ku kala duwan waxa weeye primaryga waa qofku waxay furan yihiin meelaha laga codeeyo, waxaa la furaa waqti go-an, waxaana la xiraa waqti go-an, badanaa waxaa la furaa 7 AM ilaa iyo habeenkii 8 PM oo kale. Laakiin kokoska waa xilli la cayimiyey ayaa meel lasugu tagaa, goobo ay ka mid tahay camal sida community centerka ama iskuullada, markaas dadka neighborhoodka ama dadka xaafadaha kula degan intay isugu imaadaan ayay waxay ka doodayaan camal qofkay taageerayaan ama qofkay rabaan. Marka Minnesota oo kale annaga waxaan raacsanahay kokoska. Kokoska Minnesota markaa raacsanahay, haddana Minnesota primary kokoskeedu wuxuu u furan yahay Republicanka xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga, laakiin meelo qaar waxaa jira kokoska ay yihiin keliya mataqaanaa xisbi qolo gooni markaasi codeyso.
Waxaa jirta in hadda Dimuqraadiga oo kale marka laga hadlayo Sanders gobolka aad ugu soo noqday oo uu dadka ula hadlay, dadka dhalinyarada waliba si gaar ah ula sii hadlay, taageero intee la'eg laga yaabaa in ay dadka gobolka degan Sanders uu ka helo dhanka Dimuqraadiga?
Horta Sanders, Bernie Sanders runta weye gobolka ku soo noqday, waana kokoska istiidida kokoska bixiya, waa istiidida Janiskiisa uu aada u fiican yahay oo laga yaabo kaas kokoska maadaama ay tahay in dadku ay imaadaan ay ka doodaan xisbiga ay rabaan. Isaga dadka taageeraa waxay u badan yihiin dadka oo higher educated-ka ah oo waxbartay iyo dadka dhalinyarada ah oo more galabraad gareeyo, macnaha awooddii soo saaray. Marka Minnesota maadaama ay kokos state tahay, waagin Obama halkan uu si fiican u wingareeyey, marka waxay Janis fursadiisa oo Bernie Sanders ma xuma. Waxaan rabaa kale inaan highlight gareeyo nik gobolkeena representative ama laga soo doorto Keith Ellison, waxa uu endorse gareeyey Bernie Sanders. Bernie Sanders muslimiinta halkan uu la kulmay, marka waxa la dhihi karaa fursadiisa ma xuma. Taas waxaa keenaysa in Hillary Clinton ee maanta oo talaadaha ay imaanayso mataqaanaa Minnesota, waxay kusidaysaa in fursadiisa oo Minnesota ee Bernie Sanders aada u fiican tahay.
Dhanka Jamhuuriga marka la fiiriyo kale, musharaxa xisbigaasi u taagan maalqabeenka Donald Trump ayaa aada meelo badan ugu hormaray. Ma ka mid tahay Minnesota meelaha la filayo inuu Donald Trump kasoo baxo?
Minnesota haddii caawa laga filayo Sarah Price, waxay noqon kartaa senatorka laga soo doorto Florida Marco Rubio oo maanta isna imaan doon halkan, ayaa mataqaanaa la filayaa inuu soo dhaweeyo ama uu surprise caawa macnaha uu ka badiyo لكن sida ay boolka ama wax la qaaday tusayso
caa
waxa la filaya in Donald Trump oo Minnesota badiyo laakiin Mark Rubio oo state Minnesota waa state northern kamida oo highly educated state ah marka wax Mark Rubio halkaan uu imaanay waxa waa waxa taageeray former governorki Tim Blunty marka establishment waxa la dhahaa ama dadka xisbiga dhan isaga ayaa taageeray marka halkaan uu imaanay waxa weeye isteedada oo soo dareenka oo comfort iyo loo kala maahan marka waa laga yaabaa caawa inuu badiyo Mark Rubio halkaan wayna laakiin waa arin aad u adag laakiin way dhici kartaa
in ugu dambeyntii Soomaalida xagee u badan tahay inta badan waxa la sheegaa in dadka soo galootiga ah dhan ay dimuqraadiga u janjeeraan laakiin musharaxe Soomaalidu gaar ahaan ay u taageerayaan
horta dadka Soomaalida Minnesota waxay badanaa yama Soomaalida generalka Mareykanka degan oo dhanba waxay aad ugu codayaan xisbiga dimuqraadiga taas waa la ogyahay waxaana keenay waxa waaye xisbiga dimuqraadiga ah oo loo arko mood inuu yahay xisbi dadka isku wada oo more inclusive oo macnaha dadka ku wada jiraan oo laga carareynin wadankana waa aragtay oo tirada ama dadka codeeya oo dadka laga tira badan yahay mar walba qadbo sii kordhaya 2012 ilaa waxay gaareen 2038 marka Minnesota hadaan Soomaalida soo noqono ninkan Bernie Sanders waxa la dhihi karaa runtii dadaal badan ayuu geliyay oo maadaama ay arrinta xagga dhaqaalaha uu aad u xoog u saaray iyo sida dadkan dhaqaalaha kor loo soo qaadi lahaa marka fariintiisa oo doorasho way dadku dhageysanayaan laakiin kama duwanaan si sood korolaana waxaan rabaa inaan ku sheego dadkan people of color-ka oo dadkan aan ahayn cadaanka ah weli way ku adag tahay ninkan Bernie Sanders inuu intro ku sameeyo ama uu macnaha uu dad badan ka helo marka Soomaalida Minnesota kama duwanaan doonto dadkii sida African American kale marka waxaan filayaa in Hillary Clinton ay dad taageerayaal badan oo Soomaali ah helo
kaas waxa uu ahaa Sadiiq Warfa oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayay
awaysin wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqleysteen taliyihii qaybta booliska ciidamada booliska ee gobolka Saaxil Gaashaan leh Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud ayaa maanta lagu dilay duleedka magaalada Birbira kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen sidoo kale waxa rasaastaas ku dhaawacmay hal askari gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Xamuud Cabdullaahi Xuseen oo kamid ahaa waftiga kooxdaas hubaysan ay rasaasta ku rideen goob joogna ka ahaa falkaas oo ayaa warbaahinta ugu waramay wixii ay arkeen wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye oo safar shaqo ku jooga magaalada Birbira ayaa warbixinta noo soo diray
Allahu naxariistay Gaashaan Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud oo ahaa taliyihii qaybta ciidamada booliska gobolka Saaxil ayaa geeriyooday hal askari oo kalena waxa soo gaaray dhaawac kadib markii koox hubaysan ay jid gooyo gashay wiftigu kamid ah marxuumku meel u dhow duleedka magaalada Birbira ee gobolka Saaxil gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Xamuud Cabdullaahi Xuseen oo kamid ah waftiga kooxdan hubaysan ay rasaasta ku furtay goob joogna ka ah falkaasi oo warbaahinta ugu waramay magaalada Birbira ayaa sheegay in waftigooda ay u socdeen xalinta khilaaf ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Saaxil gudoomiyaha oo warbaahinta uga waramay sida wax u dhaceen ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa
inna lillahi wa inna raji'un waxa naxdin geerin naxdin leh oo dhacday oo walaalkay Cabdirisaaq ku dhacday taliyi qaybta waanu haynin ilaa inta aan walaalahayn ilaa intii hore imanka aan wada joognaan walaalahayn imankana aan isku shaqo ahayn waxaan ka tacsiideynayaa qaraabadii iyo Soomaaliland oo dhan waan ka tacsiideynayaa ninkaas oo nin qaali ah buu ahaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto gacan xaq daran baad dishay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadiina ha ka waraabiyo arinta markan in yaro tusaale ay ka siiyo intaas waxa weey tacsiidi waxa weey halkaan aanu ka baxnay aniga iyo Cabdirisaaq isagaa loo markii hore loo soo sheegay hawlgalka dhibaatadan ka dhacday in meeshan la ilaaho biyo limahay la ilaaho tuulo dhibiijo oo qolooyin isku laayeen oo nabadgelyo dar ka dhacday gaadiid iyo qolo beereleya hawshaas uu yiri maanta inuu baxno xafiiskaano fadhiyo uu yimi waxaanu ka baxnay halkan koodii maalinimo aanu ka baxnay waxaan wax ciid oo meesha ku jirto aanu ogeyna may jirin sidii markaanu ku baxnay waxaanu gaarnay biyeli markaanu gaarnay xirka yare biyeli ka sokeeya ee aanu marayno yaa waxa la noo galay ciidan baa noo galay rasaasta la noo bilaabay gaadhiga aanu soo wadanay waxa weeye xagga hore rasaas gabi isaas ay dhaalanaga bedelay أنا جاي إلهي أمرك إلهي مدنى اسمه يا إما يحفظ يوم ما دين كيل لكن يقدم بيا ويكون عضي يستجنا وحكيك عضي لنا عصي كيك عضي إلهي هون حريسته رساس تسيده نقول هذين لا بقول إلى الله بقول وحب رساس نقول هذين
قدام يكحجان كقبل كساحل مشي يجن عند رسميا يا هاين دت كديلك جيستي وحوس حسين وفتي هني يجوا يسعودن حلين تخلاف كشري غير كمدة ديجا نداس حساتي تليا قودي عيدة مدى بوليس كسومالي لان عبد الله فضل إيمان أو في أو إيه لها اللي أيا شاقين مسؤولين تدولة دحيكو قبل كبايكو هوليهين إنك عانتا لوغو صور ديغو عيدي فالكن جيستي سلامر كان عيدة مدى أمنوغ أرنتاسيكو هوليهين برخد محمود كارية في أو إيه بربرا
qaramada midoobay ayaa ka digtay xaalad bana aadanimo oo halis ah oo ka dilacday Yurub maadaama ay dawladaha Yurub albaabada ka xirteen dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ee wali ku qulqulaya qaarada warbixin ay soo saartay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa noo soo koobay wariyaha Jamal Ahmed Ismaan
Adrian Edwards oo aafayeen u hadlay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegay in inka badan 130 kun oo qof sanadkan ay badda Mediterranean-ka ka soo gudbeen kuwaas oo badan kood gaaray waddanka Greek-ga labada bilood ee sanadkan ayaa wadarta guud ee muhaajiriinta soo safartay waxa ay ku dhow yihiin tiradii muhaajiriinta soo safartay 6 bil ee sanadkii hore inuu ka soo gudbnay ku dhawaad 24 kun oo qaxooti muhaajiriin isugu jira kuna sugan dalka Greek-ga ayaa la sheegay inay hadda u baahan yihiin hoy degdeg ah iyadoo 8500 oo kalena ay ku xaniban yihiin xadka Macedonia ciidamada booliska Macedonia ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay qaxootiga doonayay inay xadka Greek-ga ka soo gudbaan kuwaas oo isku dhacay iyaga iyo booliska waxaana dadkan ay badankood yihiin kuwa rabay inay u gudbaan dalalka kale ee Yurub si ay nolol wanaagsan u helaan UNHCR ayaa ugu yeertay dalalka Balkaniska la isku yiraahdo iyo Greek-ga inay sameeyeen talaabooyin degdeg ah oo looga hortagay inay dhacdo musiibo Edwards ayaa sheegay in dalalka Yurub ay sanadkii hore ku dhawaaqeen inay qaabili doonaan qaxooti gaar ah 66,000 oo ku sugan waddanka Greek-ga hase yeeshee ay dib u dejin u sameeyeen 325 waxaana uu sheegay in xaaladaha qaxootiga aysan Greek-ga kaligeed u babacdhigi karin isla markaana loo baahan yahay iskaashi in laga sameeyo madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk ayaa booqanaya waddanka Austria talaadada maanta halkaas oo uu qayb galayo shir shan geesood oo looga hadlayo xaaladda soo galootiga Yurub midowga Yurub ayaa sidoo kale shir la yeelan doona Turkiga oo ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa shalay sheegay in dhibaatooyinka qaxootiga yihiin dhibaato adduunka oo idil hadda ay ka siman yihiin waxaana uu sheegay in joojinta colaadda Syria ay caawin karto in uu yaraado qulqulka qaxootiga
warbixinta hay'adda UNHCR ay soo saartay waxa noo soo koobay wariyaha Jamal Ahmed Ismaan.
Galab duu ah awaysi wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dadka ku dhaawacmay qaraxyadii Axadii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa wali xaaladooda lagula tacaalayaa cisbitaalada magaalada. Ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhintay dhaawacyada la sheegay dadka soo gaarin waxay gaarayaan ilaa 60 qof. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
ilaa 16 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho dadka loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa dhaawacyadii ugu cuslaa ama ugu halisnaa ee ku dhaawacmay qaraxyada 28 ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo xilliban Cabdulwahaab Sheekh Maxamed oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la socday dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka Digfeer ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka Digfeer wuxuuna iga waramayaa xaaladda dhaawacyadaasi
aad iyo aad iyo dadka weyn baan dareemaynaa dawladdu waxay jiray aad garaa u ah oo amar joogti ah isla markii aan keenay hore ee xaaladaha loo gudbiyay dadkii wanaagsan baa loo guulaystay maartay dad garaaw ah oo badan marka hoolooda si wanaagsan bay u qabteen aad rajo u leenahay marka hore sida ay ahaayeen marka aad u fiirno maasha Allah aad iyo aad rajo u leenahay
dhinaca kale magaalada Baydhabo weli waxaa laga dareemayaa saameynta qaraxyada dhawaan ka dhacay magaaladaasi burbur ayaa weli ka muuqda goobaha qaraxyada lala beegsaday isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul badan waxaana haatan isbitaalka ku jira in ka badan 40 dadkii ku dhaawacmay qaraaxyada magaalada ka dhacay gudaha isbitaalka waxaan kula kulmay mid ka mid ah dhalinyaradii fadhiisay agaarka dahabshiil ee gaariga uu ku qarxay
anagoo dhalinyaro badan ayaan meesha waxaan ku cabeynay kubshiin muddo kadib waxaan ka warhelnay qarax jug aad u xoog badan waana kala cararnay
kadib maxaa dhacay jawiga muxuu siduu isku bedelay
markii qaraxa uu dhacay kadib oon kala oranay jawiga hal mar ayuu isbedelay waxaana meesha dad badan ayaa ku dhaawacmay kuna dhintay rag badan oo asxaabtaana waa ku weyn
waa garsay marka dareenkaaga hadda waa sidee
wallaahi alxamdulilah hadii ilaahay iga soo badbaadiyey waxaan leeyahay dadkii ku dhintana allah u naxariisto wixii meeshaas dhaawac ku gaarayna ilaahay caafimaadaas
xaaladda magaalada baydhabo ayaa degan iyadoo uu dib u soo laabtay socodka gaadiidka iyo ganacsiga inkastoo weli saameynta qaraxyada magaalada baydhabo laga dareemayo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaal markana qaybihii kaar idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
taliyihii qaybta booliska ee ciidanka booliska somaliland ee gobolka sool cabdirasaaq yuusuf maxamuud ayaa maanta lagu dilay duleedka magaalada berbera kadib markii koox hubaysani ay rasaas ku fureen sidoo kalena waxaa rasaastaas ku dhaawacmay hal askari guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil xaamuud cabdulaahi xuseen oo ka mid ahaa wafdiga kooxda hubaysani ay rasaasta ku riday goobjoogna ka ahaa falkaas oo warbaahinta ugu waramay magaalada berbera ayaa sheegay in kooxdani ay jidgooyo u galeen
ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay dagaalo iyo qaraxyo meelo kala duwan oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ah ka dhacay maanta oo talaada inta la xaqiijiyay 4 askari oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa ku geeriyooday qiyaastii 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo gaari ay saarnaayeen ku haleela agaarka meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha dhinaca kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay dagaal tuulada ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir waqooyi ka xiga degmada xaradheere ku dhexmaray ciidamada maamulka galmudug iyo ururka al-shabaab dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa fayeen u hadlay waxa uu sheegay in 7 ka mida maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay ku dileen weerar kadib markii ay weerareen saldhig ay ku lahaayeen al-shabaab deegaanka cabdalla biroole
madaxweynaha dalka siriya bashaar al asad ayaa sheegay maanta oo salaase ah in tallaabada lagu joojinayo colaadaha ka socday dalkiisa 5 sano ee ugu dambeeyey in ay tahay mid yididiilo xambaarsan waraysiu siiyey telefishin laga leeyahay dalka jarmalka ayuu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto hirgelinta qaybta kaga aadan heshiiska xabad joojinta si ay u shaqayso xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ku baaqay in maalmaha soo socda la waajihi doono arrimo adag oo u baahan in laga howlgalo si wax looga qabto xiisadaha ka taagan dalka siriya
usaama bin laden oo la sheegay inuu amray weerarkii alqaacida ee 2001 lagu qaaday maraykanka ayaa sheegay in rabitaankiisa uu ahaa inuu si dhaqsiya ah u yeesho 29 milyan oo dollar oo uu badankeeda doonayay inuu ku bixiyo sida uu u yiri jihaad iyo alla dartii sida laga soo xigtay dokumentiyo cusub oo ay dowladda maraykanku baahisay talaadada maanta ah dowladda maraykanka ayaa baahisay in dokumentiyadaasi oo ay ka kooban yihiin 113 bog ay ciidamadu kasoo qaateen xaruntii uu bin laden kulahaa magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaad la socodsiinaya idaacaddeeda fiidnimo. aan ku bilownay sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya dumarka somaliland ka yegleelaya ganacsiyada kala duwan kuwaasi oo isugu jira haween qurbajoog ah iyo kuwa dalka gudihiisa ku sugnaa haweenkan oo ganacsiyada ay sameeyaan ku maalgeliya dhaqaale door ah ayaan badi ganacsigoodu aanu taabogelin wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa falanqayntan u qabtay qaar ka mid ah haweenka ganacsiga ka yegleelay magaalada hargeysa waxaana ka qayb gelaya farduus siciid dirir oo madax ka ah urur ka shaqeeya waxbarashada haweenka sucaad carmiye odowaa rooda jaamac iyo aamino faarax caarshe oo saddexdooduba ka mid ah haweenka qurbaha ka yimi ee ganacsiga sameeyey haddaba maxaa sal u ah in ganacsigaasi uu horumari waayo waxaa hadalka ku bilaabaysa sucaad carmiye
walaal sababo badan baa jira waxyaabaha ay ugu horeyso in xagga inay dumarku helaan investment ama maalgashi helaan oo ay u helaan muxuu ahaaye businessyada ay furan ama ganacsiyada ay furtaan. Markay ganacsigii furaanna lacagtii running capitalka la odhan jiray oo ay iyagu dhibaato in badan ka helaan, waayo hadii jeeraale marka baac mushtarigii furtid ama ganacsigii furtid dee waxaad u baahan tahay lacagtii laad ku rogrogaysay. Marka sometimes waxaa dhacda lacagta lagu rogrogay inay ku yaraato ganacsigii, deedna uu cimrigii uu lahaan lahaa ganacsiga gabadhu furatay uu yaraado ayaa dhici karta. Waxyaabo badan oo haday tahay xagga skillka, xagga ogaanta waxa faa'iidada soo gala, waxa khasaaraha itemska laga iibsado, kuwa aan iibsamin waxyaabaha khibrad badan uma laha.
Way socodaad bad mahadsan tahay roodaan u dhiibayaa hawankii ganacsiyo kala duwan bay muddooyinka ugu dambeeyey ay furayaan. De marka laga yimaado maalgelintii oo kale in la helo ama maalgashi yimaado, si wadataan bay u baahayeen xirfadda iyo aqoonta lagu sii wadayo iyada lafteeda maare muhiim ahayn. Roodaan u dhiibayaa.
Waa sax walaalay, saad sheegtay xirfaddu marba waa tagu muhiimsan. Waa haduu businessku uu hirgelayo uu horumar sameynayo, dadka ka shaqeynaya aad u aaminaysid ama adigu waa inaad lahaataa xirfaddii loo baahnaa. Marka horese waa inaad samaysid assessment, yacni inaad baadhitaan u gashid baahida waddanka jira. Haddaad tiraahdo hebel baa wuxuu haystaa businesska allo uu fiican yahay anaan ku dhaqaaqo, yacni way xarqaad bay kuu noqonaysa. Waa inaad aqoonta u lahaataa, aad daris ka samaysid. Lacagta maalgashigu waa dee aasaaska businesska. Hadday dumarkii haystaan xitaa lacagtii, waxaan dareemi karaa mararka qaarkood businessku inay se rag dumarku se rag aynan u dhiiranayn, ayna riskiga ku dhiiranayn inay businesska waxay hayaanba geliyaan. Waxaan oran karaa risk taker ma aha siday raggu yihiin. Raggu saasay ama ku faa'iidaan ama ku khasaaraan.
Aminaan dhibi, aamin aad waad samaysay ganacsi, waad samaysay dabcan kalluunkii oo kale waad ku jirtaa oo doonyaha laftarkooga waad samaysaa ganacsiyo kala duwan oo kale sida Catherine oo kale hore muddooyinkii hore waad ka samaysay magaalada. Dumarkii waxaa la tilmaamayaa inay u baahan yihiin iyaga dhexdooda ay aqoontii wadaagaan, xogtii wadaagaan, ay isu gudbiyaan. Iyada taasi ma la wadaagtaa iyada dumarkii taama maana muhiimayn ganacsigeedii door inay ka qaadato?
Waa door weyn oo horta dahada aanad adiga dumar ahaan wax qabsanin cid kale oo de external ama dibadda ah ma ka eegi kartid inay wax ku qabtaan, way nagu yartahay. Dhibaatooyinka keenayna waxa weyn ama dumarkii oo ku mashquula gurigii ama dumarkii intii yareed ay haysatay ku mashquula ama maartay meel santara ah oo magaranaysa business centers ay ama bugaagka akhristaan ama ay wacyigelin ka helaan ama ay wax la yiraahdo networking ama information sharing, waxa weeyaan inay wadaagaan dootimi wax yimi wax fiicano ay ka faa'iideysan karto ma laha. Waxyaaba ugu wacan de traditionally waxaan iska ahayn in male dominated baynu ahayn society, ragga ku badnaa businesska. Markii 90-kii lasoo noqday wixii ka dambeysay ayaa raggii shaqo beelay ama maaragtay dee ay ku dhacday wax la yidhaahdo inay kala firqaan oo aanay shaqo helin. Marka dumarkii waa jaantaa roogan, waxay u carareen wixii businesska gurigii ka soo baxay.
Way aad baad aamin u mahadsan tahay Firdus Ciidirir baan u dhiibayaa. Firdus, aqoontii oo kale la tilmaamaya inay muhiim tahay oo ay skillkii helaan ama xirfadii ay ku wadayeen oo kale, haweenkana tababartaan iyagu aqoontaasi ma helaan? Isaga ganacsiga kale ku sii wadaya
ururka wax la dhaayeeyo, waxaanu sameynaa qaar kuwa ganacsiga leh waan usii tababarnaa siday business ganacsigooda usii sustain gareen lahaayeen, usii waari lahaa. Waxaan kala barnaa inay ay helaan chance ay ku raadsan karaan fun oo dhaqaale ku raadsan karaan si loo kaabo. Waxaan kala sameynaa waxa jira hablayaro dhalinyaro badan tahriibkiyo kale dhalinyarti kusii badanayaan. Marka taasi aan uga hortagno, waxaanu sameynaa kuwa tuulooyinka kale. Horta marka hore waxaanu barnaa xisaabti, haday tahay waxyaabi basicskii waxbarashadii baan barnaa, si dukaankeedii ama sandaqada yar ee leedahay ay u noqon karto mid waarta oo xisaabteedii maalintu markay dhamaato dakhligii u kala goyn karto, usoo gashan karto, faa'iidadii kala ogaan karto.
Way haweenka kale markay leenahay dee dabcan ganacsiga uguma yara, ganacsi aad u badan bay sanadihii ugu dambeeyay ay sameeyeen, ganacsiyo badan bay ku jiraan. Waayo uu muuqanayay in haweenka ganacsiga ugu maadaama qeyb weyn ka yahay ganacsiga Soomaalida.
Horta marka ugu horeysa dumarku sababaha ay businesska ku galaan iyo sababaha ay raggu ku galaan baa kala duwan. Inta badan majority-geygu waxa aanu ku galnaa si aan caruurtii iyo familygii qoto daruurigii loogu sameyn lahaa. Marka hooyadii markay businesskiis bilowdo ama meheraddii bilowdo, waxa ay kifeeye uun haday hesho kiradii aqalka, caruurtii iyo iskuuladii ka bixiso, intaas haday hesho bas intaas ku filan. Raggu siyaabaha businesskuga waa inay profit sameeyaan, inay hore u maraan, inay tujaar noqdaan, inay marka taan iyagoo maskaxdoodu ku jirto ayaa weliba waxa ay saacida oo inta badan ay ka helaan kaalmo badan ragga kale ama businessyada leh ama waxay helaan fursad u helaan inaan meelo aanay dumarku gaadhin ay gaadhaan, inay la kulmaan nimanka maal. maal qabeenada magaalada jooga in intu alaab loo dirto ama contract uu soo helo oo contract isagoon shilin hayn uu raado contract aan soo helo la maal galiyo helaa anagu number 1 markoo hore sabab contract inuu jiro maba oginba meeshii information ka ku heli lahayd access uma lihiin waa mafreshki waa makhayadii waa ma hoteelkii la isugu imanayay lagu sheekaysanayay waa dawladdi inaad ku dhex jirto wixii contract bixinaya waxyaabahaas oo dhan horta dumarka way ka xiran tahay marka hadii ay dumarku u soo jeestaan in ay u arkaan business kan si ay maal qabeen ugu noqon lahaayeen tan noqotaana accidentally si accident ay u noqoto maal qabeen in maaha waxay plan gareen ragu laakiin tii iyagoo maskaxda taa ku haya ay business ka galaan
ma laha haween in kamida dhaliyo meel fagaare oo salaano kale salaaw noqonaya ama role model noqonaya haween kale roodan dhibe
runtii waxa weeye role modelku hadaan maanta helo qof dumar oo company weyn oo private CIO ka madax ka ah dumar badan ba tiksan la inay madax ka noqdaan laakiin runtii aanu maan arag Soomaaliland kuma arag in company-yadu ugu waaweyn ama company meel dhaxaado ay kamid yihiin dumar ka yihiin madax
way aamina in khibraddii aqoonta wad leedahay dhinaca ganacsiga in sida haweenka caqabadaas ka haysta dhinaca horumarka ganacsiga ee si loo gudbi karo
wax looga gudbi karaa siyaabo far badan oo ay kamid tahay horta annaga laftirkayga inaan wax qabsano oo isuun imaado inteeda wax garanaysa network samaysano oo nidaano halkee baynu aadi karaa siyaabo wax loo helana wax weyn iyadoo the triangle loo shaqeeyo dawladdi international donors-ka qoloyinkan de wax bixiya iyo dadkii stakeholders-ka wax loo tariyay ay kulamo far badan sameeyaan
adoosata amir gabagabadaan fardus u dhiibo fardus hadda aqoonta la sii kobciyo xirfadii inay helaan dumarkii xogtiina ay wadaagaan ma kala tahay inay hirgeli karto saa looga mar
dalin karo en haa walaga mar dalin kara because gabadhu mar walba wax si barato ama maskaxdeedu si kobcado waxa kordhiyo weynaanaya qaabkay waxu arkaysi aragtideedii taasi markay badatan waxay imanaysa inay u faa'iideen karto walaasheed inay yadu faa'iideysan karto in aan offended la kala noqono midba midka kale aanay ka cararin ee laakiin noqon karaan qaar iskaashada dumarku haday iskaashadaana waxu ugu weynee en dunida bedeli kara waana xog ugu weynee maanta Soomaali ku taagantay qaxi iyo wixii dhacay kadib
waxay ahayd Firdous Saciid Riir waxana ka horeeyay Sucaad Carmiye oo dhawaar rooda Jaamac iyo Aamina Faarax Arshi waxay magaalada Hargeysa ugu warramayeen wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac haatana Falastiin maxay noo xiga
markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashadii isreebreebka xilka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa maanta ka dhacaysa 12 gobol maalintan oo la siiyay magaca Super Tuesday ama talaadadii weyned ayaa si weyn loogu kala ogaan karaa tartamaha noqonaya ka xisbigiisa uga qayb galaya doorashada kama dambeysta ee bisha November tartamayaasha ayaa dhammaantood sameynaya dadaalladii u dambeeyay iyagoo booqanaya gobollada ay doorashada maanta ka dhacayso Donald Trump oo hoggaanka u haya tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn uga ololeynaya gobolka Virginia kaas oo ka mid ah 12 gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso
It's going to be a very important day because what's going to happen is you're going to look back on this day in 2 years from now
waxa noqonaysa maalin aad muhiim u ah maxaa yeelay waxa dhici doona ayaa ah in marka aad dib u eegtaan maalintan aad 2 sano ama 4 sano kadib oran doontaan maalintii bilowga waan joogay ayuu yiri dhinaca dimuqraadigana Hillary Clinton oo hoggaanka u haysa ra'yiga dadweynaha laga qaaday ayaa aad uga ololeysay gobolka Tennessee halkaasna kula kulantay qaar badan oo taageerayaasheeda kamida
If you will stand up and vote for me I will stand up and work and fight for you
Hadii aad u soo banbaxdid oo aad u codaysid waan ku istaagayaa oo aan ku dagaalamayaa intaan ololahan ku jiro iyo markaan aqalka cadtaga labadaba ayay tiri Senator Ted Cruz oo Jamhuuriya kaalinta saddexaad kaga jira ra'yi ururinta dadweynaha ayaa aad uga ololeynaya gobolka laga soo doorto ee Texas isagoo taageerayaashiisa ku boorinaya inay codaynta u soo baxaan
Pick up the phone and call them and say this election matters it matters to me
telefoonka qaata oo dadka waca una sheega in doorashadani ay muhiim tahay aniga ay muhiim ii tahay caruurtayday muhiim u tahay caruurta aan awooga u ahay ayay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay mustaqbalka dalkana ayuu yiri Senator Bernie Sanders oo ah ninka xisbiga dimuqraadiga kula baratamaya Hillary Clinton ayaa isna ololihiisa ka sameeyay gobolka Colorado.
So the only way we make changes is when millions of people
sida kaliya isbeddel ku keeni karno waa marka malaayiin dadahi ay soo baxaan oo ay wax iska celiyaan ayuu yiri. Tartamayaashan ayaa maalmihii u dambeeyay taageero ka helay siyaasiyiin iyo dad kale oo caan ah. Hase yeeshee taageeradii ay warbaahintu ugu hadalhaynta badnayd ayaa ahayd mid ka timid David Duke oo ah hoggaamiye hore oo uu lahaa ururka Ku Klux Klan oo ah urur midab kala sooc ah oo aaminsan in dadka cadi ay kuwa kale ka sarreeyaan. David Duke ayaa sheegay in taageeradiisa uu siiyay ganacsada Donald Trump. mar la weydiiyey sida uu arkayo taageerada uga timid David Duke ayaa Mr. Trump una bixinin jawaab cad, taasoo uu ku diidayo taageerada hogaamiyahaas hore. arrintan ayaa waxaa markiiba la booday Mark Rubio, ninka labaad ee xisbiga jamhuuriga ugu horeeya dhinaca raayo ururinta dadweynaha.
There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or bigotry.
Meel ugama banaana dhaqaaqa muxaafidka ah, David Duke, ururka Ku Klux Klan, ama nooc kasta oo nacayb iyo dulmi ah Mareykanka dhexdiisa ayuu yiri. Isla arrintaas la xiriirta Mr. Trump ayaa mar hore lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay bulshooyinka Mareykanka qaarkood. Waa kan Abuukar Yaxye Sanay, madaxa xarunta cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee gobolka Ohio dalka Mareykanka, oo arrintaasi ka hadlaya.
Donald Trump qori sida badan waxaa lagu yaqaanaa waa in hadal adag waaye. Hadda kahor dadka immigrantska ama dadka macnaha majoritygaan ahayn ayuu mataqaana hadda kahor gaar ahaan dadka Isbaanishka ah oo ku hadla afka Isbaanishka ayuu mataqaana aflagaadeeyey. Teeda kale wuxuu aflagaadeeyey kale haweenka wasan macnaha hadalo aan ficnayn ku yiri. Teeda kale wuxuu macnaha kasoo horjeedaa macnaha dadkan macnaha sokolotiga ama immigrantska ah ee waddankan joogu macnaha kasoo horjeeda wuxuu macnaha leeyahay waxaa dhisi doonaan derbi weyn aan ka dhisi doonaa Mexico iyo Mareykanka macnaha xuduudooda. Taasoo macnaha in badan oo dadka macnaha dadka immigrantska u ololay arrimahooda ay ka hor yimaadeen xataa ay ka hor yimaadeen kuwa kale xataa dadka macnaha immigrantska la jagooda ama mataqaana soo hijrooday ee waddankan jooga ay ka xanaaqeen. Isagoo xataa dhahaya waxaan xataa aan ku qasbeynaa Mexico inay bixiso xataa lacagta lagu dhisi lahaa derbiga weyn. Marka arrimahaas oo dhan macnaha waxa waaye waxyaabaa adaga kor laga maalay Donald Trump. Muslimiintana aad u mataqaana ku soo horjeeda waa tuu yiri madci ka doonto macnaha muslimka wadankan imaan doono madci doonto. Wuxuu kale ku soo horjeeda dadkaada sida badan hadda imaada Siriyaanka ah oo hadda wadankooda qalaasa ka socdo uu leeyahay hataa kuwa hadda jooga macelinaynaa mataqaana salaad kuwa imaan doone.
Waan gartay muslimiintu ilaa iyo iminka waxa ma ka sheegeen hadallada Donald Trump mana caddeeyeen hadday u codeynayaan haddii isagu noqdo ninka murashaxa jamhuuriga iyo in kale.
Kulli horta maxamed sida muuqata hadda waxa saadaasada la sheegay boolasha ama codka la qaaday sheegayaan waxay u muuqataa Donald Trump inuu noqdo ninka muxaraxa u ah xisbiga jamhuuriga ah taasoo doorashada guud bisha November sanadkan dhici doonta mataan Mareykanka oo madaxweynenimada u tartamayo inuu noqon doono ninka usoo bixi doono ama musharaxa u ah macnaha xisbiga jamhuuriga. Taas marka waxay keenaysaa mataqaanaa in dadka Mareykanka ah inay isaga u codeeyaan ama inay u codeynin ay keenaysaa marka. Dadka muslimiinta sida badan waxaan qiyaasaa hadda si aan arkaya sida badan dadka muslimiinta ah gaar ahaan macnaha ururada muslimiinta waddanka degan inay aad uga soo jeedaan Donald Trump sababtoo ah halkiisa adag iyo sidoo macnaha u arka dadka macnaha waddankan ku cusubay mataana immigrantska mataan sheegnay.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalay 11 gobol oo Mareykanka oo marti gelinaya doorashada tartanka madaxtinimo ee Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheer oo barnaamijka amuuraha Mareykanka inala socodsiinaya. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kulankii dhowaan lagu soo gabagabeeyey dalkaasi Turkiga ee looga hadlayay taageerada beesha caalamku ay siinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan nidaamka 4.5 iyo habka lagu wadaagayo 2016 doorashooyinka oo lagu kala fikrad duwan yahay. dadka sida gaarka usoo dhaweynaya waxaa ka mid ah maxamed cali xaashi oo ah siyaasi jooga magaalada nairobi iyadoo uu si gaaran uga soo horjeedo 4.5-ka iyo guud ahaanba beesha caalamku waxyaabaha ka wada soomaaliya. profesor maxamed cali ibraahim oo wasiir hore ka soo noqday dowladihii federaalka ee soomaaliya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska africa. waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi.
siyaasadda sideeda waxaa la yidhaahdaa afrika ingiriiska arts of possibilities, war maxaa suuroobi karaa maanta marka haddii lala yimaado ama meesha la keeno waxaan suuroobayn ma siyaasad ma noqonaysa markaas, waxay noqonaysaa kasoo horjeed ayay noqonaysaa. soomaaliya in badan baa laga wada hadlayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo international communityguba mudday ka wada hadlayeen habka looga gudbayo 2016-ka. intii badnayd dadkii maaragtay dowlad goboleedyada ahaa iyo dowladdii federaalkaba oo 3 iyo 4 waxay isku raaceen in nidaamka 4.5-ka waxa lagu qoro 2016-ka oo 4 sano looga gudbo dhibaatooyinkan hadda aan la xallin karin. Qolada Puntland ayaana waxay doonaysaa oo ay sheegtay oo ku adkaysatay in degmooyin wax lagu soo xulo. Labada arrimood haddii aan research ku samayno isla eegnay, waxa weeyaan midkan dadka badankiisa isku raacay beesha caalamkuna ay taageerday in ay habboon tahay in isaga la qaato. Hase ahaatee waxyaalaha ay tabanayaan oo khaaska ah reer Puntland in iyagana tixgelin la siiyo, tixgelintaasna laga dhigo mid dadka kale ay ogol yihiin oo internationalkuna ogol yahay, oo dastuurka xataa haddii loo baahdo amendment waxyaalaha qaarkood lagu samayn karo.
Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Soomaaliya Soomaaliya iskale international community-ga ama mujtamaca dawliga ha noo sheego inuu wasaayana geliyey ama transitionship waa ka qaadanaynaa markaas, laakiin hadda inuu farigelin ku sameeyo wax aan asaas iyo sal iyo baar aan lahayn. 4.5 dowladdan markii la dhisay 2012-kii waxaa loo idmaday inay ka saarto 4.5 oo aan xaq ahayn, oon cadaalad ahayn. Ummaddan waxa weeyaan ummad sharaf leh oo wanaagsan iyo shacbi fiican, midnimadiisa iyo madax banaanidiisana inuu ilaashto isaga laga rabaa waa waajib watani ah. Laakiin annaga waxa Ilaahay inagu ibtilay imtixaan ah waxa weeyaan hoggaan faasida oo aada u xun. waxaan jeclahay inaan dad ku baraarujiyo markaan xorriyadda qaadan ilaa yowmina haada nin mas-uul ah oo Soomaaliyeed oo istiqaalo qadimay oo yidhi aniga hawshan waan waday waa ku fashil lamahay. Horta saasay ugu dhegan yihiin, hadday ku fashilaan xataa weli waa ku dhegan yihiin. Taariikhda Soomaalida waa taariikh wanaagsan oo sharaf leh, laakiin waxa imtixaanka ah waxa weeye waa maamulka iyo hoggaanka. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inuu isbeddel yimaado, in 4.5 laga gudbo, in maanta maxaan ku idhahdaa waxaa la sheegayaa gobollo iyo degmooyin iyo waxaasna waa wax lasoo dhaafamaa qabla taariikh aan u arka aniga mana soconayso. waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan in formula wanaagsan la keeno oo ah in axsaab dee hadda la ogolaaday oo golaha wasaarada uu soo gudbiyaan baarlamaanka la taalo si degdeg ah in loo furdaamiyo oo loo sii daayo oo ay shaqeeyaan taasa badbaadada.
Maxamed Cali Xaashi.
4.5 kan waa un ka maarmuwa maxaynu samaynaa weeye maane. Haddii maanta la yiraahdo dowlad goboleedyada iyo gobol ha la isticmaalo degmooyin ha la isticmaalo, waad ogtahay dalkii waxaa ka socda dagaalaha ka socda dalkii maaragtay gacanta laguma wada hayo, mashaakil tiro badan baa jira. Xisbi xaggee meesha uu ka shaqaynayo oo xisbi xaggee tahay, marka xisbi wuxuu macno leeyahay ama xisbi leelaya markii dadku ay nabadi jidho nabadi ma jidheese xisbi xaggee ka shaqaynaya.
Waa mahadsan yahay akhuna Maxamed Cali khayr allaha siiyo. Horta sideedaba waxa weeye waddanka in la ogaado inuu khatar ku jiro maanta. Waddanka waa lagu soo baxay, waa lagu socdaa. Maalinta ugu yartahay 2000 oo qof ayaa soo gudbayso xagga Itoobiya kasoo gudbayso, oo waddanka la doonayaa in demographically lagu dhalan rugaba. Marka horta waddaniyiin inaan noqono, inaan noqono nationalists, inaan waddankaani ummadan Soomaaliyeed ayada iskale Ilaahay baa meesha ku abuuray, inaan moogtahay aan ka shaqeynayo arrinta loo baahan yahay. Baarlamaanka maanta jooga, si kastaba ha u xumaado, si kastaba ha u lahaado daldaloola, si kastaba maartay musuq ha u ahaadee, isaga asaasa maanta waddanka markii laga hadlayo hadda qoloyinkaas asaas ah iyo qoloyinkaas asaas ah Hiiraan oo kale markaad fiirisid 8 gobol buu ka mid ahaa. wax maanta la taabtayna male. markaas waxaa la damacay in la afduubo oo la jujuubo oo haddana meel kale laga tuuro. Hiiraan isaga u taalaa inuu wax ka qabsado, reer Hiiraan inay ka tashtaan ugaasyadooda iyo wabaradooda ayaa loo baahan yahay. Meeshaan cadaalad wax la yiraahdo oo socda ma jiraan. waxaa loo baahan yahay inaan ka fakarno oo aan helno dad wadaniyiina oo muwaadiniin saalixiina oo ummaddan badbaadiya ayaa loo baahan yahay. runta markii loo hadlo Soomaalida Soomaaliya iskale, axsaabna waa shaqayn kartaa, waana haddana waa shaqaynaysaa, ayada unbaa lagu badbaadi karaa.
Maxamed Cali Xaashi, waxaad soo qaaday Puntland oo kale oo iyadu markii 4.5 laga hadlay ka hor timid, marka sidee baad u aragtaa hadalka professorka?
Professorku waa deed marna wuxuu leeyahay baarlamaanka hadda jira ha joogo, marna wuxuu leeyahay asxaab ha la sameeyo. waxaan qabaa baarlamaanka hadda jooga arrintan 4.5-ka wax hadda aan idhaahno 4.5 baa baarlamaanku la shaqayn waaya annagu maanu maqal ilaa intuu jiray. laakiin baarlamaanka ragga gelaya waxaa loo baahan yahay rag la xulay inay yihiin oo credible oo la xulay oo dadkii weliba soo xuli lahaa laftooda la xula ayuu u baahan yahay baarlamaanka cusub oo hadda aan isleynay waxbuu qaban karaa oo uusan noqon midka hadda jira. waxa weeye arrintaas waxaan qabaa inay aad iyo aad muhiim u tahay.
Ugu dambeyn professor, mar haddii 4.5 aad diidan tahay iyo beeshii caalamka, aad wax ma hadaysaa?
Sababta aan ku diidanayo waxa weeyaan dadkan kulmaya madasha la leeyahay waa laga wada tashanaya ee meel kasta ku shiraayo oo Istanbul ku soo shiray oo ma garanaysaa Kismaayo ku shiray oo madasha la leeyahay qaranka ee waa la wada tashanayaan waa shimbirayaha oo heesa way wax ay shaqo ku leedahay mala meeshana wax ka soconaayo mala ilaa baarlamaanka isaga anigu waxa dirtaan markii la fasaxo ee baarlamaanka uu ogolaado aan jeclahay si degdeg ah inuu ku ogolaado arintaas waxa weeyaan markaas waxay noqonaysaa in la kala shaandheeyo oo xisaab yar ay soo harto oo muddo yar marka baarlamaankana asaas ah isaga waxa lagu dar madaxda qarankana hala soo doorto that is the point marka uu horeeyo maxay yeleey kuwan si kasto ay maartay ay badankoodu u macna u lahayn haddana waxa weey dad soo khibrad soo qaatay oo walaaq soo qaatay laakiin dad marka dambe mustaqbalka kuwa cusub haday yimaadaan oo jeerarkooda aw daloolo oo ma garanaysaa in wacyigooda uu yaryahay sida lagu soo xulayo waxa weeyaan rag waa haajira zambiila lacag awato oo dhahay anaga waa iibsanayna baarlamaanka marka waxa ay la tahay labada sano xisaabta lagu diyaar gareynaya inta 4 sano ay noqon lahayd laba sano waxay noqonaysaa diyaar gareynta xisaabta iyo umada amnigeeda la soo celiyo nolosheeda la sugo ee madaxda qarankana marka hala doortaan dhilaan
hadaba maxamed cali haashi maxaa halku ku jira hadii 4.5 keen hada la diiday ee goboladiina la diiday beesha caalamkii ay taageersan tahay in wixii madashu ay soo jeedisay
halku wuxuu ku jiraa marka uu horeysa 4.5 ka baarlamaanka soo galaya in lagu sameeyo conditions iyo xulid aad u adag si dad maaratay la isku halayn karo oo credible oo aan balwadaha iyo balaayada iyo maaratay aan lahayn inay meesha soo galaan dad noolaan kara xataa oo shaqooyinkooda kale haysta inay baarlamaanka soo galaan waa qodob meelaha khatartu ka imaanayo waayo haddii maanta la yiraa waxaa la dhisayaa dowlad Soomaaliyeed oo 4.5 ka lagu soo doorto oo Puntland ka maqan tahay waxa weeye kelidi baa kanbaan kelina awalba Soomaalima labada keliyood baa maqan yihiin marka laba keliyo aday ka maqan yihiin keliga ma socon kadid
horta halkaas wax yar waxaan ku darayaa in maanta dowladda noo dhisan ama xukuumadda noqoto ama baarlamaan noqoto shaqadiisu wuu gabay haddirtaan wuxuu bilaabayaa dastuurkii baa wax ka qabanaya ayadoo dhowr bilood noo dhimantay dastuurkani far lama saari karo ayadoo aan loo dhameyn waxba lagama bedeli karo taas waa in la ogaadaa horta tan labaad nidaamka ka jira ee la isku qabqabsanayo prime minister iyo madaxweyne in si fiican loo kala haagahago oo loo kala qeexo oo loo kala cadeeyo ayay u baahan tahay haddii kale tan nidaam rasmi ah oo presidential oo madaxweyne madaxweyne ku xigeen si aan marka la isku qabsanin waddankan khatar buu ku jiraa hal la badbaadiyo dad wanaagsanna hal la keeno dariiqa kaliya looga bixi karno waa xisaab way 4.5 iyo gheerkeeda wax ka jira mala
ad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo horay wasiir uga soo noqday xukuumadda federaalka ee soomaaliya ahna nin ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo maxamed cali haashi oo isaguna siyaasi soomaaliyeed labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabneyd intaahiin oo joogtay intaynu mar kale awada ku gulbi doonno haddii ilaahay raali kano sida ayay nabadgelin
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer halkaad kala socotaana waa VOA Washington Ismaaciil musigaasi waxaan filayaa inaad garanays
waaw bal aad i xasuusi
waa codadka macaan ee qadar daahir ciiga iyo Cabdi Qadir Jubba jacayl maxaa maami kara
kamalado uqtaaday bishaha ku haybinayo urta kamalado uqtaaday bishaha jacal waa malisiya urtu ka tidoonay balaw dhisaya
codkaasina wuxuu gebagabow yahay idaacaddeedii fiidnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjira ayaa idinla socodsiinaya tanitin idaacadaha xiga ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
harada qabo oo gal roobarkayo hangadaanee This program has come to you from the Voice of America, Washington.